Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mesditës së veçojmë. Zyrtarët në Prishtini vlerësojnë pozitive komentet e shefit të NATO-s se Kosova nuk përballet me sfida ushtarake. Plani i ri urbanistik për Shkupin vazhdon të shkaktojë reagime të shumta të organizatave shqiptare. Teherani shprehet optimist për marrëveshje me fuqitë botërore. Për këto dhe për mbajtje tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Teheran. Ministri i Mbrojtjes i Iranit Ahmad Vahidi mori pjesë në hapjen e linjës prodhuese të dy raketave të reja. Dy uzinat e reja do të prodhojnë raketa kundër helikopterëve KM dhe raketa tok-tok të tipit Tufan. Njoftimi për linjat e reja prodhuese u bën nga mediat shtetërore disa ditë pasi Irani testoi një raketë e cila mbar satelitin në hapësirë. Munich. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle tha se zotimi i Iranit për të eksportuar karburantin bërthamor që të pasurohet jashtë vendit është fillim i mirë, por shtoi se Teherani duhet të shkojë më larg. Duke folur në konferencën e sigurisë në Munich, Westerwelle tha se Gjermania i ka duart e shtrirë ndaj Iranit, por deri tash ato nuk i ka pranuar askush. Ministri i jashtëm iranian Manushir Motaki tha se Irani ta sheh gjasa të mira për marrëveshje. Kemi krijuar terren të përshtatshëm për shkëmbim të tillë në një të ardhme jo shumë të largët, tha Motaki në Munich. Pekin. Kina tha se vendosmërisht e kundërshton takimin e planifikuar të presidentit amerikan Barack Obama me udhëheqësin shpirtëror të Tibetit Dalai Lama. Ministria e jashtme tha se takimi mund t'i dëmtojë mëtej marrëdhëniet Pekin-Washington. Obama do takohet me Dalai Lama në Washington në 17-18 shkurt, duke ndjekur hapat e paraardhësve të tij, të cilët takoheshin me Lamën si shenjë përkushtimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të drejtat e njeriut. Mahaçkala. Të paktën 16 njerëz, përfshirë një shef policie në kryeqytetin e Republikës Ruse të Dagestanit, kanë humbur jetën në përleshje dhe sulmet në Kaukazin Verior. Shefi policisë në kryeqytetin Mahaçkala, vozitësi dhe dy truprovet e tij u vranë në automjetin e tyre. Në Çeçeninë fqinje, ndërkaq të paktën 6 militantë dhe 5 trupa ruse janë vrarë në përleshjet prej Tejntes. New York. Çmimi i naftës ka rënë ndërsa vlera e dollarit amerikan është rritur nga shqetësimet për forcimin arrimëkëmbjes së ekonomisë globale. Në bursën e New Yorkut, një fuqi nafte u tregtua për 71.19 dollar, ndërsa vlera e dollarit arriti nivelin më të lartë krahasuar me euro në 8 muajt e fundit. Tokyo. Presidenti Toyota Motor Corporation ka kërkuar falje për problemet e sigurisë që shaktuan tërheqjen e miliona automjeteve Toyota në mbar botën. Akio Toyoda, nipi i themeluesit të Toyotës, tha se Toyota, prodhuesi më i madh i automjeteve në botë, do të formojë një komitet të kontrollit si pjesë e përpjekjeve për të fituar besimin e konsumatorëve. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Deklaratat e kreut të NATO-s Anders Fogh Rasmussen se Kosova nuk përballet më me sfidat e natyrës ushtarake nga zyrtarët në Prishtinë cilësohen si rezultati një sigurie të qëndrueshme në Kosovë. Krahas shkurtimeve të KFOR-it, përfaqësuesit politik kosovar besojnë se do të vazhdojë rritja e kapaciteteve të forcës së sigurisë së Kosovës, e cila po zhvillohet nën mandatin e Aleancës Veriatlantike. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vendimet e NATO-s për reduktimin e trupave të KFOR-it në Kosovë dhe planet që në vitin vijues të mbeten deri në 4000 ushtar tregojnë se Kosova ishte një histori e suksesit, thon përfaqësues të institucioneve dhe partive politike në Prishtinë. Deklaratat e kreut të Aleancës Veriatlantike për ristrukturimin e më të qeshëm të KFOR-it sipas dhënës të qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi janë treguesi qartë se NATO tashmë e vlerëson Kosovën si një shtet stabil i cili nga një sfidë ushtarake ka kaluar në një shkallë të re atë të zhvillimit të demokracisë si shteti më i ri.
Kjo duhet parë si një lajm i mirë për Kosovën, sepse kur NATO ja vlerëson do të thotë që Kosova është një histori suksesi dhe se periudha për nevojën e prezencës seksuar të saj ka përfunduar, atë del se niveli i sigurisë në Kosovë tashmë është i lartë.
Kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen gjatë takimit të ministrave të mbrojtjes së vendeve aleate ka theksuar se aktualisht Kosova përballet me sfida që nuk janë të natyrës ushtarake. Një deklaratë e tillë është vlerësuar si zhvillim pozitiv jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin nga sekretari i përgjithshëm i aleancës për armërinë e Kosovës, Borim Ramadani.
Si
sfidat e mbrojtja rok e kanë kalu në rajon dhe tashmë kemi edhe Shqipërinë që është pjesë e NATO-s dhe Maqedoninë që është në rrugë të drejtë për të bërë pjesë e NATO-s. Ndërsa sa i përket aspektit mbrojtshëm, kjo tregon se megjithatë një stabilitet i pozitiv i Kosovës ekziston.
Zyrtarja AK-s Ramadani thotë se me shkurtimin e trupave të KFOR-it Kosova do të nxitojë në krijimin e strukturave vendore të sigurisë, sidomos në rritjen e numrit të pjesëtarëve të forcës së sigurisë së Kosovës.
Ajo që është vërtet e domosdoshme për Kosovën është rritja e numrit të pjesëtarëve të FSK-s nga 3000 tashmë sa janë në 7000 aktiv, në mënyrë që të kemi mundësinë që të sigurojmë të territorin e Kosovës dhe po ashtu të kemi edhe pjesë operacioneve paqëruese dhe humanitare në tërë botën.
Rritja kapaciteteve vendore në ngritjen e strukturave të sigurisë sipas zëdhënësit të qeverisë Memli Krasniqi kërkon edhe plotësimin e standardeve të parapara. Krasniqi beson se këto struktura gradualisht do të jenë të gatshme që me shkurtimin e KFOR-it të marrin përgjegjësi shtesë të cilat sot nuk i kanë nën mandatin e vet.
Forca sigurisë Kosovës ka rrit kapacitetin operacional, është në profesionalizim të vazhdueshëm dhe në ngritje të kapaciteteve teknike, po ashtu edhe njerëzore, kështu që kjo duhet parë në drejtim të plotësimit standardeve të NATO-s dhe deri tek normalisht antarësimi i Kosovës në Aleancën Veriatlantike.
Diplomatët në Bruksel kanë deklaruar për agjencitë e lajmeve se ekziston mundësia e shkurtimit të forcave të NATO-s në Kosovë në më pak se 4000 trupa gjatë vitit 2019. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi ku plani urbanistik për qendrën e qytetit ka shkaktuar reagime të ndryshme. Disa pohojnë se vendosja objekteve antike dhe figurave historike maqedonase në qendër të Shkupit synon getoizimin e shqiptarëve. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Sipas planit urbanistik prezantuar nga kryetari i komunës qendër të Shkupit, parashihet që deri në 2014 në sheshin Maqedonia të ndërtohet kisha Shën Konstantini dhe Elena, por jo dhe Burmali i Xhamia. Po në këtë projekt parashikohet përmendorja e Aleksandrit të Madh si dhe figura të historisë maqedonase si Gocë Delçev dhe Dame Grue, figura luanësh, por në të nuk parashihet asnjë objekt që simbolizon historinë apo kulturën shqiptare në Maqedoni. Ndaj këtij vendimi ashpër kanë reaguar përfaqësuesit e sektorit civil dhe kryetari i Këshillit për ndërtimin e xhamisë Ramadan Ramadani, i cili ka kërkuar që toka ku ka ekzistuar xhamia t'i jepet Bashkisë Fetare Islame, ashtu siç është vepruar me Kishën Ortodokse Maqedonase.
T'i jepet toka për ndërtimin e Burmali xhamisë ndërtuesit të saj legal me kushtet dhe çmimet e njëjta siç ju dha toka për ndërtimin e kishës në sheshin e Shkupit.
Ndërkohë lëvizja qytetarës Gjohu thekson se përgjegjësia për përkeqësimin dhe radikal zimin e situatës do t'i takoj qeverisë Republikës së Maqedonisë dhe komunës qendër, e cila me kokë fortësi vazhdon të provokoj shqiptare duke përjashtuar të jenë pjesë e identitetit të Shkupit.
Lëvizja qytetarës Gjohut do të ftojë Bashkinë Fetare Islame dhe atë katolike që të ngrenë zërin lart në shenjë proteste dhe të bojkotojnë konferencën botërore ndër fetarë që do të mbahet në maj të këtij viti.
Thot nën kryetari i lëvizjes qytetarës Gjohu Ismail Krifca, por ministria e kulturës Elizabeta Kamçevska-Milevska thot se bëhet fjalë për projekt transparent dhe se qeveria nuk ka ndërmend të heqë dorë nga realizimi i tij.
Tokmë za uvijej, jo dobifme do verbat anagrajanite.
Pikërisht për realizimin e këtyre projekteve, ne morën besimin e qytetarve, andaj me përkushtim angazhohemi të arsyetojmë besimin e dhënë. Projektet janë transparente dhe për to janë konsultuar ekspertë ndryshëm. Nga ana tjetër, Bekim Fazliu, këshilltari këshillit të qytetit të Shkupit, thotë se autoritetet zyrtare me vetë dije janë duke getoizuar krye qytetin.
Për fat keq është totalisht projekt anti-shqiptar, është projekt për getoizimin e shqiptarve.
Ndërkohë, kundër antikvizimit të sheshit të Shkupit është shprehur dhe organizata jo qeveritare Sheshi i Lirisë. Drejtuesi i saj Nikola Naumovski thotë se me planin e parapar për ndërtim, kryeqendra kthehet një shekull prapa.
Gradonçari Kotodorović Skopje u 2014 gogleda kako što neki gradovi izgledale u 1914.
Kryetari i komunës qendër në vitin 2014 Shkupin e sheh të tillë siç janë dukur disa qytete qytete 1914. Ne vënohemi me shekuj, në vend se kryeqendrat i ngjaj një qyteti modern, ai atë e ngulfat me histori dhe antikvizim, thekson Nikola Naumovski nga organizata jo qeveritare Sheshi i Liris. Nga ana tjetër, për Muzafer Bislimi nga Instituti Historisë në Shkup, shlyerja e çdo gjëje shqiptare nga kryeqendra është e rrezikshme.
Një ide që për fat të keq ka kaluar formalisht në këshill të komunës qendër me amin të qeverisë, s'është kurrë tjetër veç të fyesh zjarrit dhe të bësh një ndarje edhe më të madhe, jo vetëm qytetit të Shkupit, por edhe shtetit në përgjithësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahja Gaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Një vit më parë, nën presidenti amerikan Joe Biden foli për një fillim të ri në marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara Rusi. Një vit më pas, korrespondenti Radios Evropa e Lirë Brian Whitmore raporton se si shihet nga Moska politika e re e Washingtonit.
Vladimir Putini e mbështeti presidentin Barack Obama kur ky u fundit tha se do të ndryshonte rinjësisht planin e mbrojtjes raketore. Por vetëm pak muaj më vonë Putini e bëri Washingtonin të mendohej kur i kundërvu planit Obama. Në dhjetor kryeministri rus tha se plani i ri i mbrojtjes raketore amerikane prish para speshën e fuqisë në Evropë. Ky episod është një tregues më shumë i ulëngritjeve në marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë gjatë vitit të fundit. Saktësisht një vit më parë, në presidenti amerikan Joe Biden tha në konferencën e sigurisë në Munich se ishte koha për një fillim të ri në raportet amerikano-ruse. Megjithëse disa ndryshime në tone dhe në atmosferën e raporteve mes dy vendeve, ende nuk ekziston shpirti i vërtetë i bashkëpunimit. Analistët thonë se pjesërisht kjo shkaktohet nga elita aktuale ruse e në veçantë nga veteranët e shërbimeve sekrete që rrethojnë Putinin. Ata vazhdojnë të shohin Shtetet e Bashkuara si rival që nuk mund të besohen. Problemi kryesor është dallimi i rëndësishëm në objektivat strategjike mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Ka boshllëk në objektiva dhe në ideologji, çfarë bën bashkëpunimin jo të lehtë dhe të kufizuar, thot për Radio Evropa e Lirë analisti në fushën e mbrojtjes Pavel Felgenhauer. Fyodor Lukyanov, kryeredaktor i revistës ruse me ndikim Russia in Global Affairs, thot se problemi është më i thellë se kaq.
Есть желание более или менее ясное.
Ka një dëshirë të qartë për të përmirësuar marrëdhëniet, të cilat kishin arritur një pikë të vdekur përpara se Obama të merrte detyrën e presidentit. Por çfarë duan Rusia dhe Shtetet e Bashkuara nga njëra tjetra në botën e sotme? Kjo nuk është e qartë, thot Lukyanov. Pas propozimit të Obamas për një fillim të ri në marrëdhëniet me Rusinë, ishte synimi që të zhvendose fokusi i Moskës nga çështje të vështira si zgjerimi i NATO-s apo mbrojtja raketore dhe të diskutohej për çështje ku kishte përputhje interesash. Ktu futet kontrolli mbi armët e shkatërimit në masë, lufta në Afganistan apo pengimi i Iranit që të prodhoi armë përthamore. Lukyanov shton se pjesa dërmuese e elitës ruse mendon se Washingtoni kërkon shumë nga Rusia derisa ofron shumë pak vetë. Ekziston një dëshirë nga ana e Shteteve të Bashkuara që të zgjidhin problemet e rëndësishme për ta dhe të fitojnë mbështetjen ruse për këto probleme. Deri tani kjo qasje nuk ka funksionuar, thotë Lukyanov për Radio Evropa e Lirë. Rusia kërkon që Shtetet e Bashkuara ta pranojnë se isha hapësira sovjetike është zona e ndikimit rus në arkitekturën e re të sigurisë evropiane. Administrata amerikane nuk ka pranuar ta bëjë një hap të tillë. Felgenhauer thotë se Rusia po përpiqet të përfitojë në hapësirën ish sovjetike diçka të ngjashme, si mori në konferencën e Jaltës në shkurtin e vitit 45 kur lufta e dytë botërore po i afrohej fundit. Një lloj marrëveshje e tillë është parë si e mundur në Rusi, por kushtet janë të papranueshme për Perëndimin. Rusia po mendon për një jalt të re që do të jepte kontrollin mbi Euroazin, thotë Felgenhauer. Njëherë elita ruse beson se Shtetet e Bashkuara janë dobësuar si pasojë e krizës ekonomike dhe përfshirjes në luftrat në Afganistan dhe në Irak. Rusia synon ta përdor këtë situatë në favor të saj. Felgenhauer shpjegon më shumë.
From the Russian side of it, we see the United States.
Rusia shikon Perëndimin dhe Shtetet e Bashkuara si armikun kryesor politik, ideologjik, ekonomik dhe ushtarak. Kështu shihet nga Rusia, por jo dhe nga Perëndimi. Këto janë dallime shumë serioze që nuk mund të tekalohen duke shtypur butona rifillimi, sqaron për Radio Evropa e Lirë Felgenhauer.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshin.